Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm pe picioare, să deschidem Scripturile în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și să citim arătarea Mântuitorului la Marea Tiberiadei. Pagina 1054, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 1 la 14. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și n-au mai putut-o trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Luați locurile. Poate cineva ar fi ispitit să spună, dar frate, a trecut sărbătoarea învierii Domnului Iisus, noi am parcurs pasajele acestea. Poate frații au predicat din ele. În țară există biserici unde, atunci când e sărbătoarea convențională a învierii Domnului în răsăritul Europei, ei numai textele astea nu vor să le citească, socotind că ar fi o aplecare spre mediul sărbătoresc ortodox, spre tradiționalism, spre tradiție. Dar e interesant că trec săptămânile și lunile și nu le mai citesc nici după aceea, nici vara, nici toamna. Și se pierd avuțiile Cuvântului lui Dumnezeu care sunt ascunse în relatările Scripturii. Și l-am întrebat pe fratele Nelu cu privire la cele ce le-aș citit și s-ar părea că anul ăsta la dumneavoastră nu s-a citit sau nu s-a predicat din cuvântul acesta. Sau dacă s-a predicat, s-a predicat așa cum au văzut frații care au predicat. Știți cum zice psalmistul, așa te privesc eu. Cu siguranță că în cuvântul lui Dumnezeu sunt ascunse puteri și lumini și călăuziri și o inspirație dumnezeiască. Și oricât am scoate apă din izvoarele mântuirii, ea vine tot mai proaspătă și mai binecuvântată. Slăvit să fie Domnul! Amin. Oricum, înaintea pasajului nostru, Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, își încheia partea de până aici a Evangheliei cu versetele 30-31, unde spunea, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Așa că socotim că tot ceea ce ne-a rămas scris în Scriptură, fie în Evangheliile sinoptice, fie în Evanghelia după Ioan, care e scrisă într-o altă cheie, într-o altă înțelegere, poartă semnificații mântuitoare pentru fiecare dintre noi. Și dacă unii le-am înțeles, în mare parte, sunt atâția care au nevoie de adevărul Cuvântului Lui Dumnezeu, de adevărul mântuitor, și mă gândesc în mod special la mulțimea de copilași, de adolescenți, de tineri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mie mi-au rămas scumpe texte ca acestea, crescut la țară și se lucra mult. Pe vremea mea, copii dragi, copiii lucrau ca tractoarele astăzi. Mi-amintesc că aveam vreo 5 ani și mă trimiteau părinții, mama mai ales, cu miei pe lângă o cale ferată și mă atrăgea atenția nu cumva să lovească trenul miei, nu pe mine. Eu aveam 5 ani de acum. Dacă mă gândesc că la vârsta de 10 ani plecam cu sarsanalele, cu alimente pe la surorile mele, până pe la Timișoara, până pe la Craiova, la 10 ani singur, pe trenuri, prin gări, schimbând. E adevărat, exista o altă siguranță socială atunci. Și când veneau sărbătorile, tata era ortodox, le știam mai bine ca și părinții. Pentru că în ziua de sărbătoare nu ne duceau la lucru. Puteam să stăm acasă sau pe terenurile din apropiere, să zbenguim, să ne jucăm, să ne scăldăm în someșoara, să ne dăm cu săniile și cu schiurile iarna. Și iubeam sărbătorile. Și le ascultam în adunare, predicile fraților, și mi-au rămas așa amintiri frumoase. Și eu iubesc sărbătoarea. De altfel, n-am găsit în Scriptură că Dumnezeu este împotriva sărbătorii care îl are pe El în centru, ființa Lui, lucrarea Lui și binele și mântuirea oamenilor. A poruncit atâtea sărbători. Da, El urăște sărbătoarea unită cu nelegiuirea, cu păcatul. Îmi spunea un frate de la noi care a lucrat o vreme în Țara Galilor ca taximetrist de decădere a societății de acolo și mi-a zis, dacă aș fi văzut un galez că se oprește în fața unei case de rugăciuni, a unui crucifix care mai este, pe unde mai este, și că se roagă și se închină, aș fi oprit automobilul, m-aș fi dus și l-aș fi îmbrățișat și l-aș fi binecuvântat în numele Domnului. Dar acolo casele de rugăciuni sunt transformate în baruri și în restaurante. Cu durere am vizitat și eu odată un local de felul acesta, că am auzit de el. Și spune versul unei cântări de-a noastră, sărbătoarea celor fără sărbători. Aici e vorba de Domnul Iisus Hristos, de minunea arătărilor sale după înviere. Știți că nu numai Toma, numit de o anumită posteritate necredinciosul, nu mi-ar place cineva, știind o slăbiciune din viața mea, o zi de necredință, de clătinare, de abatere, să-mi pună o poreclă după starea aceea, după ziua aceea, nu? V-ar place? Nu ne-ar place. Se spune că Toma a murit ca martir în India, jupuit de viu, și că a rămas Evanghelia vestită de El acolo, în veacurile care au urmat. Am citit despre asta, nu știu cât este de adevărat, dar e frumos să se vorbească așa. La o judecată, judecătorul l-a întrebat pe unul din martori: ce mărturie ai dumneata despre inculpat? Și a zis, domnule judecător, se spune despre el că e un om bun, că e un om cu omenie, că e... Și a spus câteva aprecieri la adresa inculpatului. Și a zis, și dumneata crezi? A zis, eu nu știu ce se cred, dar nu vă supărați, domnule judecător, despre dumneavoastră se vorbește în felul acesta. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei, la lacul Genezaret, la Marea Galilei sau în evreiește la Marea Chineret. Are 4 nume. L-am întrebat pe ghid când am avut și eu posibilitatea să vizitez Israelul. De ce îi spune Chineret? Ce înseamnă asta, frate Victor? Era un evreu care a trăit 10 de ani la Cluj, cu nevastă Sarut, erau acum la bătrânețe amândoi ghizi în Israel. Nu era credincios, dar noi ca să-l măgulim, ca să-l respectăm, ca să-l atragem, îi spuneam fratele Victor. Și mi-a spus, știi de ce? Pentru că privită de la înălțime, dintr-un elicopter, de pe înălțimile Golan, sau știu eu de unde, din prejurimile acelea mai înalte, Marea Tiberiadei, sau cum o numim după textele Scripturii, seamănă cu o vioară. Și în evreiește, Chineret înseamnă vioară. O, am zis eu atunci, aici a cântat Domnul unele din cele mai minunate partituri ale mântuirii noastre. Și când cu o corabie ne-am dus pe mare și am cântat și ne-am amintit de Domnul, de arătările Lui. Când am coborât cu frații, majoritatea bucovineni și surorile la un loc amenajat, am întrebat fratele care mai rânduia lucrurile, cine vrea să aibă un cuvânt aici? Și am spus eu. Și am predicat acolo cu atâta drag, pe malul mării aceleia, al lacului aceluia, despre cea de-a treia arătare a Mântuitorului. Fiecare arătare a Domnului Iisus Hristos a avut un scop. Și cele 5 din prima zi, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, și toate celelalte, numărate în Scriptură, vreo 17, nu știu cum le-au numărat alții, toate au purtat în ele semnificații profunde. La Domnul Iisus e o practică asta, a rămas o practică să se arate, să se descopere oamenilor, mai ales celor ce nu au posibilitatea Scripturii în limba lor maternă. Și am citit despre cum s-a revelat apostolului Tibetului, Sadhu Sundar Singh, am citit cum i s-a descoperit lui Bilquis, o iraniană care l-a găsit, care i s-a descoperit Domnul Iisus Hristos. Am ascultat nu de mult pe internet mărturia unei alte familii de iranieni stabiliți în Australia, cărora Domnul i s-a descoperit în mod supranatural și el este păstor într-una din bisericile evanghelice din Australia. Slăvit să fie Domnul! Iar Pavel spunea, în urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Și mărturia personală a fiecăruia dintre noi este o mare probă înaintea semenilor noștri. Un preot greco-catolic român a scris o carte intitulată Din Galeria Marilor Convertiți. Și acolo vorbește de Blaise Pascal, acolo vorbește de Franco Zeffirelli, care a regizat prima dată filmul Iisus, și de mulți alții, despre care spunea el, preotul, că s-au convertit la o anumită denominațiune creștină. S-au întors la Dumnezeu. Mari oameni ai lumii care s-au convertit. Și după ce am citit cartea aceasta și am închis-o, m-am gândit că ar merge o altă carte scrisă din galeria anonimilor convertiți. Și mi-a părut rău că n-am avut tehnica zilor de astăzi, de-a lungul zecilor de ani, să înregistrez zeci de mărturii de ale fraților care au mărturisit cum li s-a descoperit Domnul, cum li s-a arătat Domnul. Ar fi extraordinar. Mie Domnul mi s-a descoperit din pruncie. Aveam 3 ani când în țară s-au revărsat apele și au fost marile inundații din anul 70. Și o soră de-a mea mai mare, eu eram cel mai mic, al 10-lea copil născut de o mamă greco-catolică trecută la ortodoxie și apoi pocăită în credința fraților baptiști, mă lua în cârcă, ploua de multe zile, țineam cu mânuțele mele un celofan deasupra capului, o folie de plastic, și ne duceam pe un podinoc, ziceam noi, aproape de Someș, care era la câteva minute de casa părintească, și era adunat acolo multă lume din partea aceea de sus a satului. Și ne uitam cum vin pe Someș gospodării, animale moarte, butoaie cu tot felul de lichide în ele și câte și mai câte lucruri. Și vedeam femeile cum își ștergeau lacrimile cu colțul de la năframă și vorbeau încet între ele: ne potopește Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi. Crijma era inundată, căminul cultural unde se făceau balurile și distracțiile era inundat, calea ferată era inundată, satele erau inundate în mare proporție, totul era paralizat. Nimeni nu mai consuma alcool, nimeni nu mai cânta cântece de veselie populară. Oamenii se rugau în aer liber, plângeau. Am 3 ani. Se spune că memoria continuă a unui copil rămâne de la vârsta de 5 ani. Dar mie mi-a rămas acea amintire, acea scenă. Dacă aș ști să pictez, aș picta un tablou celebru cu scena aceea. Și cred că a fost prima dată când Domnul mi-a atins inima mea de copil. Au fost mai multe chemări. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a descoperit și mie. Am vecini. De 18 ani locuiesc la casa asta unde stăm acum și tot vreau să le mărturisesc pe Domnul și sunt atâta de împietriți. Cu tact, cu diplomație, cu sensibilitate, aduc așa încet vorba despre Dumnezeu, despre... Și imediat răspund cu o înjurătură, cu o vorbă bagiocoritoare, cu o jignire. Și aproape am renunțat să le mai mărturisesc pe Domnul. Și am zis: Doamne, sunt prea împietrit. Nu prinde nimic. Ce merit am eu că încă de la vârsta de 3 ani mi-ai sensibilizat sufletul? Că n-aveam 16 ani când am intrat în apa botezului. Cu lacrimi și hotărâre. Și tata nu era pocăit și o parte din frații și surorile mele nu erau pocăite. Ce mare har să poți primi cuvântul. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și astăzi Domnul se arată celor ce n-au scripturi, dar vede Dumnezeu la ei sinceritate, căutare, dorință după Dumnezeu. Le vorbește Dumnezeu. Am auzit de atâtea minune ale Domnului. Noi avem scripturile, noi ori de câte ori le deschidem, noi să le puteți citi în mai multe limbi, cel puțin în două, nu-i așa? Și ori de câte ori le deschidem, Domnul ne se arată. Binecuvântat să-i fie numele. Simon Petru, Toma, zici geamă, Toma care lipsise, se pocăiește fraților și surorilor și tineri și copii dragi. În celelalte liste cu ucenicii apostoli, cu cei 12, îi enumera tot în partea de la urma listei. După ce l-a declarat Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma se pocăiește. Și uitați-l aici, Simon Petru, Toma, zici geamăn, este al doilea enumerat aici. Ioan Apostolul iubirii nu-i zice necredincios. După felul unde îl așează pe listă în enumerația sa, îl numește Toma pocăitul, Toma care s-a îndreptat, Toma care s-a recuperat, Toma care e prezent, care nu mai lipsește. Natanael din Cana Galilei, cel fără de vicleșug, fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, și alți doi din ucenicii lui Iisus, poate nici chiar din cei 12, erau împreună, 7 în totalitate. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Avem aici atitudinea liderului religios, care contează enorm. Să nu faci ce face popa, zice vorba populară românească. Dacă o adaptăm la noi, la Evanghelie, să nu faci ce face pastorul. Să faci ce face păstorul. Așa. Eu numai în actele oficiale mă semnez pastor. În alte scriu păstor. Simt eu așa că e o diferență fundamentală. Domnule pastor, e una. Frate păstor, e alta, nu-i așa? Mă duc să prind pește, mă duc la pescuit. Dar ce-i vinovat în asta? Era pescar de profesie, avea unelte încă probabil, știa peștii, știa pe unde sunt, știa cum să-i prindă. A făcut asta zeci de ani înainte. Și acum când Domnul nu mai era cum a fost printre ei, când harul acela al prezenței Domnului Iisus nu mai era cum a fost altădată, când nu mai erau minunile de altădată, pâinile înmulțite de altădată, replicile fără echivoc ale Mântuitorului, parcă m-am săturat, m-am plictisit. Îmi spunea cineva odată, un neamț cu care am lucrat cândva aici în Austria. Ce faci, Nicu, în seara asta? El mi-a povestit pe unde umblă el în fiecare end de vohe. Zic, mă duc la rugăciune. Ce rugăciune? Și i-am explicat așa cu puțina mea știință de limbă germană la ce rugăciune. A zis el, treaba ta. Dar mâine, sâmbătă, zic, mâine avem mai multă rugăciune, că e zi liberă și sunt familii cu probleme și așa, și frații de aici mă cheamă într-o parte în alta. Bun, și duminică? Păi zic, abia ziua de duminică, e ziua plină, când ne adunăm așa, când ne rugăm așa, când cântăm așa. Zic, tu ești nebun. Am zis, da, scrie asta în Biblie, că suntem nebuni. Dar suntem nebuni pentru Hristos. Mărit să fie Domnul! Bun pentru Hristos. Există o piață de asta, un oser, cum se zicea pe vremuri la Cluj, nu? Și în alte părți. Și îmi plac și mie să văd lucruri, să cumpăr câte o sculă bună, mai ieftină. Dar nu mă pot duce niciodată, că începe odată cu slujba de la biserică. Și unii au mai mărturisit, mă, nu te-am văzut duminică. Vezi, zice, am fost acolo și n-am mai ajuns, că mie îmi place să viu la fix și dacă nu vin la fix, nu mai vin. Auzi, explicație tendențioasă, nu? Vorba românească zice că mai bine mai târziu decât deloc. Nu? Dar el a pus-o altfel în schemă și a zis, dacă eu știi că sunt parolist, eu sunt punctual, eu sunt... Da, acum nu pot. Mi-a căzut copilul sau mi-a căzut bou sau măgarul în groapă. Și unul care mereu îi cădea, i-a zis, rabinul, auzi, ori astup groapa, ori îți vinzi bou și măgarul, că altfel nu mai ești evreu. Contează atât de mult atitudinea liderului, a tatălui, a mamei, a fratelui mai mare din familie, băieți, a fetei mai mari din casă, a primei săgeți, traiectoria pe care o ia în viață, atitudinea pe care o are, tonul pe care îl dă în familie, contează atât de mult. Fratele diacon, fratele presbiter, fratele păstor, contează atât de mult. Odată m-am uitat așa, eu slujesc la puțini oameni, mă mai măgulesc cu cuvântul al Mântuitorului, dacă un păstor are 100 de oi, zice. A zis un frate odată despre un alt păstor care avea tot 100 de oi, zice, uite ce mi-a zis cu tare, domnule, m-a înfruntat și m-a necăjit cu cuvântul ăsta. Păi el îmi spune mie, domnule, care are și el acolo 100 de membri și a uitat că și eu, bietul care l-am lângă el, tot cam atâția aveam. M-am uitat la el, l-am lăsat să se descarce și i-am spus, dar știi că în Biblie scrie treaba asta? Ce? Zice că dacă un păstor are 100 de oi, la dumneavoastră aici ar trebui să fie cel puțin vreo 10 păstori. Nu dau eu directive fraților, da? Predic Biblia, slăvit să fie Domnul. Dacă păstorul vine din timp la adunare, mereu le spun și doi băieți care sunt cu mine în grup aici, fratele Filip, care mai au eu și pentru el câte o bâtă pe spate, le spun, măi, la fix, venitul la adunare la fix înseamnă cel puțin la fără un sfert. Aia e la fix. Că dacă ești în audiență la primar, dacă ești în audiență la medic, dacă te duci la servici, mai ales aici în Austria, nimeni nu se duce la fix, nu-i așa? Se duce la fără un sfert, se duce cu o jumătate de oră înainte. Și când venim să ne prezentăm înaintea fraților, înaintea Domnului, cum ar trebui să fim? Mă duc să prind pește, a zis Petru. A uitat că Domnul îi spusese, lasă-mi reaja, am să te fac pescar de oameni. Și ceilalți au fost deodată în asentiment. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Mi se pare că Petru a mai avut o experiență din asta. I-au mai trebuit apostolului Domnului și alte experiențe. Și dacă el, marele Petru, n-a învățat dintr-o singură lecție chemarea care a fost făcută, oare noi învățăm, frați și surori? Ci că omul înțelept învață din greșelile altuia, alalt, nici din ale lui. Oare noi din care categorie vom fi? De ce s-a arătat a treia oară? Pentru că Ioan ține să sublineze asta. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. S-a arătat Mariei Magdalena din care scosese cândva 7 draci. Pentru că nimeni, niciun muritor, n-a dat dovadă de o iubire oarbă, de o iubire fără logică, de o iubire neînțeleasă ca Maria. Îl vroia și mort să fie al ei. Și când îmbrățișează picioarele Mântuitorului, el îi spune, nu mă ținea, Maria, nu mă ținea. I s-a arătat ei mai întâi ca să se restabilească rolul femeii în relația cu Dumnezeu și cu semenii. Ea nu e o sclavă a Orientului Mijlociu sau a oricărei alte zone a pământului. Este slava bărbatului. Înaintea lui Dumnezeu nu mai este parte bărbătească, parte femeiască. Numai în creștinism întâlnești asemenea precepte nobile. Dați cinste femeii ca unui vas mai sensibil, au tradus unii, mai firav, mai gingaș. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, 1 Petru capitolul 3. S-a arătat celor doi spre Emaus care se clătinau puternic. S-a arătat celor 11 care nu știau ce să creadă. Și acum din nou se arată a treia oară unui grup de ucenici apostoli. De ce? M-am întrebat și eu. Și m-am gândit în primul rând, s-a arătat a treia oară ca să sancționeze o atitudine greșită a lui Petru și o unitate de nedorit a celorlalți cu Petru. Scriptura vorbește despre preotul Zaharia și despre Elisabeta, nevasta lui, că amândoi erau neprihăniți și țineau cu credincioșie toate prescripțiile cuvântului lui Dumnezeu descoperit până la ei. O unitate deplină între ei. Biblia vorbește și de Anania și Safira, care au fost atât de uniți. O unire care a dus la moarte, care a dus la osândă, care a dus la spaimă, care a dus la pedeapsă. Unitate, da, dar principiul integrității, principiul sfințeniei este prioritar principiul unității. Uniți, dar nu oricum. Gedeon a zis, faceți toți ca mine. Domnul Iisus a rugat în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 și a zis, așa cum sunt eu cu tine, Tată. Unitatea se face înspre cel mai valoros, înspre lider, înspre conducător, înspre omul duhovnicesc, înspre omul cu responsabilități asumate și îndeplinite. Nu orice fel de unitate. Biblia ne spune, să nu spunem repede bun venit oricui, să cercetăm pe cei ce zic că sunt apostoli, proroci, predicatori, cântăreți, și numai dacă viața lor, caracterul lor corespunde, sunt înscriși pe drumul acesta al umblării cu Dumnezeu, să poată să slujească în public, să poată fi pilde, exemple, lideri, să fie recunoscuți între noi. Cred că Domnul s-a arătat și a treia oară ca să binecuvinteze totuși faptul că au rămas împreună. De cât împrăștiați l-a pescuit cu toții, cine știe pe unde, mai bine împreună. Că e mai bine doi decât unul, nu-i așa? Și ei doi înspre Emaus discutau, așa cum discutau în nota lor, dar discutau despre Domnul, discutau despre evenimentele petrecute cu condamnarea și răstignirea Mântuitorului. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Cineva de pe la noi, dintr-o adunare, tot lua tinerii din într-o adunare și îi ducea la câte o miuță seara. Era un cuban și fără mari cheltuieli și plătea el băieților numai să bată mingea de pomană, cum ziceau bătrânii noștri. Și tot am discutat și cu el și cu băieții, dar nu mă ascultau. La un moment dat i-am spus, dacă nu te liniștești, va trebui să te disciplinezi. El a râs, dar zice, eu nu-s membru nici aici, nici prin țările pe unde umblu. Zic, asta nu contează. Eu te disciplinez în toată lumea. Și ce legăm, când legăm așa din partea Domnului, păi rămâne legat. Am întins un pic coarda, știți cum e vorba. Dar după aia am sesizat că nu mai merg. Și l-am întrebat tot pe Dumnezeu, mă, dar cum de n-ați mai mers la miuță? Ai ajuns și tu să asculți? Crezi că trebuie să asculți de păstor? Nu, zice, e altceva la mijloc. Ce e la mijloc? Zice, na, s-au mai încins spiritele și unul a ieșit de pe teren și n-a mai vrut să joace. Și m-am dus la el să lămuresc. Bă, frate, bă, dar nu jucăm pe bani, nu-i campionat, nu-i nu știu ce. Hai, domne, e înăuntru. Și a zis, nu, eu nu mai joc. De ce? Pentru că zice, când mă lovește câte unul, când nu iasă ce trebuie, eu în mintea mea înjur. Înjur, a zis, în minte. Și ăsta s-a speriat. Bă, tu vorbești serios? Da, zice. Eu pun inimă, eu nu mă joc așa miuță. Eu... Și s-au liniștit. Mă, zic, tot a fost bine că a fost împreună. Și uite că mărturisirea, sinceritatea, pățania, ispita unuia dintre ei a lucrat asupra tuturor și au terminat cu prostiile astea. Slăvit să fie Domnul! Luați ideea bună, nu că orice însoțire ar fi rea, nu-i așa? Și cred că Domnul Iisus a arătat și a treia oară ca să îl convingă și pe Petru, marele pescar, și pe ei, pescari, cum or fi fost și ei, că odată ce l-au întâlnit pe el, nu mai pot face ce vor ei. Nu-ți mai iasă. Îl întrebam pe unul care fura înainte de a se pocăi. Măi, dar de unde știai? Îmi povestea niște faze, așa lucram împreună. Zice, o dată am intrat într-un magazin, vânzătoarea nu era niciun cumpărător, mi-a venit așa, ca o inspirație, zic eu, sigur, demonică. Am băgat mâna pe după casa de marcat, am prins un floșmoștoc de sute, multe, și am ieșit cu ele în sân din magazin, nu m-a văzut nimeni, n-a știut nimeni. Bă, dar de unde știu să pui mâna acolo? Nu știu, zice. Auzi? O inspirație de altă natură, din altă parte, din altă sursă. Dar după aia a mai vrut el să facă bani prin metode asemănătoare și n-a mai ieșit. A ajuns unde n-a dorit. Frate și soră, copii de pocăiți care sunteți, noi am avut harul să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. Mai devreme sau mai târziu. Nu mai facem ce vrem. Nu ne mai lasă Dumnezeu. N-o să ne mai iasă cum ne-a ieșit altă dată, când nu voiam să știm de Dumnezeu, când eram străini de legăminte, de făgăduințele lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de toate. Acum Domnul vrea să ne identificăm cu voia Lui, cu planurile Lui. Zice o cântare, ajută-mă să știu cum Tu dorești să fiu. Știți, eu am avut o experiență. De-a lungul vieții le-am dat sfaturi la mulți întreprinzători. Nu mai veniți la mine, că astea au fost mai de demult. Și tot ce le-am spus eu să facă, le-a ieșit, Domnule, și le-a mers ca din apă. Și de câte ori am vrut eu să pornesc ceva, o afacere, să fac să meargă și mie mai bine, mie nu-mi ieșa. Venea să-mi dau până singur. Doamne, dar nu sunt prost. I-am învățat pe ăștia care nu știau cât mine și le merge. Și mie nu merge. Până când Dumnezeu mi-a vorbit o dată special. Să știi că binecuvântarea ta nu vine. Și mi-a spus de unde. Tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta. Fratele Cuibus ne mărturisea aseară ceva, sau alaltă seară, că și el a pățit ceva de genul ăsta. Domnul să-l binecuvinteze. Pățanii bune. Acum ne apropiem de încheiere cu o întrebare. Domnul Iisus se arată celor doi spre Emaus și nu-l cunosc până în casa din Emaus când frânge pâinea. Domnul îi vorbește Mariei și Maria nu-l cunoaște până când el îi se descoperă, se revelează. Aici Domnul îi se arată și ei nu știau că este Domnul. Dar până la urmă au știut. Care au fost pașii aceia prin care, mai ales ucenicul despre care spune Scriptura că îl iubea Domnul? Pe toți îl iubea, dar lui îi arăta ceva special, că se zice că era mai tânăr. Și textul ne descoperă. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Arătarea, felul arătării Domnului Iisus Hristos l-a ținut ascuns de ochii lor, dar lui Ioan, care iubea mult, i-a încolțit gândul acesta după felul arătării. Pentru că Domnul nu se arată în așa fel încât să izbească privirile. Nici împărăția lui nu vine în așa fel ca să izbească privirile. S-a arătat ca un străin care s-a lipit de Cleopa și probabil de Luca. S-a arătat ca un grădinar, credea că e grădinarul. Nu-i așa? Aici se arată ca unul care nu prea are treabă și face foc pe țărmul lacului acolo, a mării Tiberiadei. Ați văzut vreodată pe vreo ușă, nu știu aici, în țară se mai practica, acum mai puțin am umblat prin blocuri. Citeam pe uși, căutând o adresă a unor frați, inginer Popescu Vasile, doctor Vasilescu, nu știu cum, și așa mai de... N-am văzut pe nicio ușă zidar Cosma Nicolae sau lăcătuș Hăprian Filip. Nimeni nu scria numai doctor, numai inginer, numai oameni cu titluri, cu funcții, cu... nu așa? Tendința omului de a ieși în evidență, de a se face de la primul impact marcat, nu? Sau să marcheze pe celălalt. Se spune, e o vorbă în politică, în economie, că primul contact contează, să-l domini pe celălalt, să-l umilești aproape dacă poți. Și aia contează foarte mult, să dai primul cu pumnul. Și Domnul nu e așa. Domnul se arată ca un străin, ca un grădinar, ca unul care aprinde focul pe malul unei ape. Felul arătării Domnului Iisus e invers de ceea ce spun oamenii în filozofiile lor de viață, de politică, de afaceri și poate chiar religioși. Încercam odată, nimerind la o conferință cu un predicator mai mare decât mine, mai vestit decât mine, poate chiar mai bun predicator decât mine, auzind că pleacă din țară undeva departe, dragă, zic, dar zona de unde ești, de așa, ar necesita slujirea dumitale. Chiar te-ai gândit bine, chiar ți-a vorbit Domnul? S-a uitat la mine așa și a zis, frate, fii sigur că știu să-mi caut binele cel mai bine. Și dacă am mai vrut să discut ceva cu el, m-a retezat scurt și a zis, sunt obosit, eu vreau să dorm. L-am lăsat în pace. N-a vrut să mediteze la ce a spus un anonim pe vremea aia. I-a vorbit viața greu după aceea. Și am înțeles că s-a mai pocăit, slăvit să fie Domn. După felul arătării, care este felul tău de a fi? Cum te prezinți tu? Cum te arăți când ieși între oameni, când te duci undeva, când vii de undeva, când te duci la școală, când te duci la cumpărături, când ai o treabă la autorități? Ce fel îl ai? Vrei să impactezi prin aroganță, prin ținută, prin replici, prin bijuterii, prin cine știe ce? Sau accepți să te duci smerit, să umbli modest, să umbli cu călăuzirea lui Dumnezeu, să cauți voia lui Dumnezeu în toate, mărturisirea lui Dumnezeu? Ăsta este felul de arătare al Domnului Iisus. Și cred că la Ioan a fost primul pas în care el s-a gândit: cine-i străinul ăsta? Cine-i anonimul ăsta? Ce face omul ăsta pe țărm dimineața? De ce face foc? Ce așteaptă? Ce-i cu el acolo? Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? O abordare aparte a Domnului Iisus Hristos. De regulă, oamenii își caută binele lor, își caută împlinirile lor, rezolvările lor. Nu de mult, într-o dimineață, a venit la mine un frate care împrumutase o mașină, a lăsat-o în curte și a zbunghit-o prin o gradă să fug afară și am strigat după el: stai un pic, eram în fundul grădinii, vino că am o vorbă cu tine. Ne auzim, a zis, și a plecat ca din pușcă, zice vorba românească. Nu cumva să-i ceară păstorul să facă ceva, să ridice ceva, să știu eu, să... Iar Domnul parcă n-are treabă, parcă asta e treaba lui. Îi întreabă copiii, să spui așa la niște oameni mari, la niște maturi, la Domnul Iisus, adresarea aceasta, abordarea aceasta, nu era una arogantă, nu era una superioară, era una naturală care îi se potrivea. El era părintele veșnicilor, el era Domnul domnilor și împăratul împăraților pământului, cum îl numește Scriptura. Și a zis: copii, aveți ceva de mâncare? Cine te întreabă pe tine de problemele tale, de nevoile tale, de crizele tale prin care treci? Cine are timp când fiecare își vede problema lui, cauza lui, situația lui cea mai? O abordare în interesul tău, o abordare în folosul tău, o abordare diferită de a celor mai mulți. Tu cum îi abordezi pe oameni? Am întâlnit frați, am spus: vreau să te rog ceva. Da, poftește, frate. Da, poate ești ocupat. Îmi fac timp. Vorbeam chiar cu fratele Daniel Grozav despre cineva care îl cunoaștem comun și zice: omul ăsta nu mă refuză. Îl întreb: mă, da, ai timp? Ziceți foarte aglomerat, dar găsesc eu o breșă și rezolv. Doamne, înmulțește oamenii cu astfel de abordări. Cu darul slujirii, cu darul ajutorării, cu darul căutării binelui, nu doar al său, ci și a celuilalt, cum zice Scriptura. Am citit odată la noi în adunare, fiecare din voi, Filipeni capitolul 2, să caute nu numai folosul lui, ci folosul altora. Și din partea surorilor au strigat câteva: și frate Nicu. Eu am trecut peste și. Cât de bine cunoșteau cuvântul ăla. Să caute nu numai folos, ci și. Adică nu ne lua dreptul de a ne căuta propriul folos. Îl căutăm și a altuia, dar și al nostru. Și al nostru e mai întâi sau mai pe urmă? A Domnul a fost mai pe urmă. 13, penultimul. El a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Ce implicare a Domnului Iisus, ce soluție. Și în mintea lui Ioan îi stătea cuvântul pe buze. A zis: nu se poate Nu există doi care să facă cum face străinul acesta, să ți se arete în felul acela, să te abordeze cum ne aborda el, să se implice. Și când au văzut că mrejile vin greu, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul! Și Domnul era slăvit să fie numele Domnului. După felul arătării, după felul abordării, după felul implicării, a venit constatarea inconfundabilă și a venit reîntâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să călcăm pe urmele Domnului Iisus și a tuturor celor ce au călcat pe urmele Lui, și va fi bine de noi. Amin.